Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Mēs visi noteikti esam izjutuši pirmās pavasara vēsmas un saprotam, ka arī vasara vairs nav aiz kalniem. Tādēļ bērniem ir sagatavots īpašs vasaras piedzīvojums.
Vai tu vēlies aizraujošu vasaras piedzīvojumu kopā ar saviem draugiem? Tad šis noteikti tev patiks. Tev ir iespēja piedalīties Bībeles Viktorīnā Dieva vārda nesēji.
Veido trīs cilvēku komandu vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Pieteikties vari līdz 30. aprīlim.
Pieteikšanās anketa un sīkāka informācija saitē ei.uz/dievavārdanesēji. Piesakies un laimē aizraujošas balvas.
Tātad vēlreiz ei.uz/dievavārdanesēji.
Uz drīzu tikšanos!
Ar prieku gaidīsim jūsu dalības pieteikumus. Vēlos arī informēt, ka svētdien 4. aprīlī pulksteni 11:00 jūs varēsiet vērot tiešsaistes Kristus augšāmcelšanās rīta dievkalpojumu. Ar uzrunu kalpos mācītājs Mārtiņš Subatovičs un ar dziesmām jūs priecēs vairāki mūziķi. Vairāk informācijas par to atradīsiet mūsu mājaslapā adventisti.lv. Bet tagad ieklausīsimies Ingrīdas Markusas dzejā autoras izpildījumā, kā arī dzirdēsim viņa Latgaļa uzrunu un lūkšanu šajā lieldienu laikā.
Klaudz āmurs uz zemes ik dienas un jau tik ļoti sen, atkal Jēzus rokās, atkal kāds naglas dzen. Ak, Dieva mīļotie mīļie, kad tas mitēsies reiz, vai tādēļ Jēzus ir devis dzīvību dvēselei, lai citām dvēselēm laupītu prieku, cerību, drosmi, lai domu pasaulē savātu atkal kādu nosit. Kāds blakus tumsā taustās, Dievs gaida, lai gaismu tu nes, bet mīlestības badā tev blakus mirst dvēseles. Ko līdz tava lepnā roka, kas pret debesīm pacelta ir, ja tev pašam zem kājām guļ kāda samīta sirds? Tā tik bieži mēs dzīvojam, vicinot āmuru savās rokās un lepni dzenot vēl dziļāk naglas. Jēzus rokās. Tās rokas, kas raisīja vējus, kas izšūpo putnu bērnus, tās rokas, kas krāsām maigām izrotā tauriņus pārnus, un viļņus jūras bērnus baltām šļakatām klāja, katram ziedam un smilgai skaistumu izdomāja. Tās rokas, kas cilvēks veidoja gaismā un mīlestībā, kas vakars un rītus izsauc esamībā. Tās rokas, kas notur tevi gar bezdibeni, kad staigā, no sāpju jūras tās izceļ un pieglauž pie krūtīm maigi. Tās rokas, kas visu sevi liek katrā tavā sirds pukstā, ar patmīlā dzimušu grēku, tik bieži mēs piesitam krustā. Dārzā mīļajām ābelēm uzgūlis klusums balts, ziemas skūpstiem noklācit viss, melnuma vienkārši nav. Kaut varētu ļaužu dvēseles tā piesnikt, tik baltas un tīras, kur postīdams gājas dusmas un naids reiz uzplauktu mīlestība. Viss sniega baltums, agrāk vai vēlāk, skumji dubļi kļūst. Tā gribas sevī ko paturēt baltu, kas gaišs var mūžīgi būt. Vai ir tāda krāsa, kas dvēseli, cilvēka dvēseli baltu krāso? Jā, ir tāda krāsa, uz Jēzus pieres, pie krusta, asins lāsēs. Jēzus asaras mēmi un silti, dziļi dvēselē krīt. Nav nopēluma, ne dusmu par to, kas nodarīts. Mīlestības valoda un nepārmetums, dziļās sāpēs pie krusta, saka ikvienam no mums. Es gribēju tevi apskaut, apskaut un debesīs celt, bet tu ne no prieka mana, bet asarām gribēji smelt. Kā mīlestības vārdi Jēzus asaras krīt. Es tikai gribēju tevi mīlēt un atpestīt.
Visiem spēkiem un valdniekiem, pār dabu skaisto un visu radīto, pār gudrību, kas cilvēkam ir dota. Esi Dievs, tu visa pirmsākums, pār visiem troņiem. Pār bagātību un visiem dārgumiem, pār brīnumiem, jebkad kas notikuši. Nav neviens, kurš līdzās tātos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināt. Iemīstīki, bet gāji tu šo ceļu, kungs, man izdēļ. Tu visa pirmsākums pār visiem troņiem un varēniem, pār bagātību un visiem dārgumiem, pār brīnumiem, jebkad kas notikuši. Nav neviens, kurš līdzās tātos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstums pazemots, tā kā ziets, tu bļosi iemīts tīki, bet gai tu,
bet gai tu.
šo ceļu kūs, mani zem. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu līdzi nāc, tu atstums pazemots, tā kā ziets, dubļos iemīkstīgi, bet gaitu. Šo ceļu kūs,
šo ceļu kūs,
manis dēļ.
Tā kā ziens, tu bļūs iemīts tīki, bet kāji tu,
bet kāji tu.
Šo ceļu kūs,
šo ceļu kūs,
manis dēļ.
Nesen lasīju kādu rakstu, kura virsraksts skanēja šādi: esi labs robots. Tur bija teikts, roboti ir un būs pārāki par cilvēkiem. Mums jābūt kā labiem robotiem, lai varētu izdzīvot. Liverpūles universitātes izgudrojumam speciālajam laboratorijas robotam ir 1000 reižu ātrāka reakcija kā cilvēkam, kas veic analoģiskus pētījumus vai darbības. Patiešām nevis 10, 100, bet 1000 reizes. Varētu teikt, ļoti nevienlīdzīga konkurence, būtībā neiespējamā misija. Mēs nespējam un nekad nespēsim izkonkurēt robotus. Vai tiešām tas ir Dieva plāns cilvēcei? Cilvēks taču ir radīts pēc Dieva līdzības, vismaz tā saka Bībele. Mēs nedrīkstam pazaudēt savu identitāti, sacenšoties ar robotiem, mākslīgo intelektu vai kādiem citiem cilvēku izgudrojumiem. Mūsu mērķis nav izdzīvot nevienlīdzīgā konkurencē ar tehnoloģiju brīnumiem. Mūsu mērķis ir dzīvot mūžīgi, Dieva klātbūtnē. Tieši tāpēc svarīgs ir mūsu dzīves fokus. Kam ir pievērsta mūsu uzmanība? Uz ko ir koncentrēts mūsu skats? Gan praktiskajā, gan arī garīgajā nozīmē. Vēstule ebrejiem 12. Nodaļā mēs varam lasīt. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Turpinājumā turpat ir rakstīts, allaž domājiet par viņu, kas tik daudz naidīgumu izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Dieva vārds aicina raudzīties uz Jēzu, kas patiešām ir ticības pamats un arī piepildījums. Jēzum šajā zemes dzīvē neklājās viegli, bet šeit ir teikts par kaunu nebēdādams, viņš šobrīd atrodas blakus Dieva tronim. Un aicinājums allaž domāt par Jēzu, tas patiešām ir ļoti svarīgs. Lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi, citiem vārdiem sakot, lai jums nekad nepietrūkt spēka, gudrības un izturības, kas nāk no Dieva. Bībele mūs aicina, esiet Dieva bērni, esiet labi Dieva bērni. Un šeit jautājums, kādi ir labi bērni? Ja mēs šo jautājumu uzdotu vecākiem, atbildi droši vien būtu pārsvarā paklausīgi. Par Jēzu mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā, noslēguma pantos. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Šie divi Bībeles panti mums atklāja, ka Jēzus tiešām bija paklausīgs saviem zemes vecākiem. Un piedzīvoja arī šo izaugsmi, kur jāpiedzīvoja ikvienam cilvēkam. Gan paklausībā, gan gudrībā, gan arī sirds skaidrībā. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā apostols Pāvils raksta, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Dievs pats mums apliecina, ka mēs esam viņa bērni. Par to rūpējās Dieva gars, Un mūsu sirdīs ir šī vēlme pagodināt Dievu, un arī Jēzus Kristus aicināja mūs viņu uzrunāt kā savu tēvu, kaut vai parauglūkšanā, mūsu tēvs debesīs. 16. pants. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Dieva gars dod šo pārliecību, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs neesam nejaušības rezultāts, bet ka Dievs mūs ir radījis un veidojis savā līdzībā. 18. pants. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums, tā raksta Pāvils. Viņš arī piedzīvoja daudz ciešanu šajā pasaulē un pārdzīvojumu, bet raugoties tam visam pāri, viņš saskatīja šo dievišķo godību. Vēl kāds paklausības stāsts Bībelē ir atrodams vecajā derībā, 1. Mozes grāmatā 6. nodaļā. Pēdējais pants skan šādi. Un Noā darīja itin tā, kā Dievs tam bija pavēlējis, tā viņš darīja. Šis teksts ir glika tūkojumā. Noā darīja itin tā, kā Dievs bija sacījis. Viņš rīkojās, paklausot Dievam visā. Ko mēs vēl varam lasīt par Noā? 5. pants, 6. nodaļā. Kad Dievs redzēja, ka cilvēka ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņa sirdsprāta tieksms ik dienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis. Viņš savā sirdī ļoti noskuma. Kā jums šķiet, kā Dievs jūtās šodien, raugoties uz šo zemi un cilvēkiem, kas to piepilda? Noā dienās bija teikts, viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Jēzus Kristus sacīja, kā bija Noā dienās, tā būs arī laikā pirms cilvēka dēla atnākšanas. 8. pants. Bet Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Šis ir stāsts par Noā, kas bija taisnīgs un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. Par Noā ir sacīts taisns, citos tulkojumos mēs varam lasīt dievbijīgs. Tālāk ir teikts bezvainīgs, citur mēs varam lasīt nenoziedzīgs, nevainojams, skaidrs un tīrs. Un trešā lieta, kas šeit ir minēta, vadīja savas gaitas ar Dievu, jeb kā saka angļu tūkojums, dzīvoja ciešā sadraudzībā ar Dievu. Un rezultāts tam visam Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Mēs varētu to visu apvienot vienā teikumā, un tas skanētu apmēram šādi. Noā bija dievbijīgs cilvēks ar skaidru sirdi, kurš dzīvoja Dieva klātbūtnes apziņā. Un tā arī varētu būt viena no Dieva bērna definīcijām. Šeit arī vēl apstuļu Pāvila ieteikums, kuru varam lasīt vēstuli Efeziešiem 5. nodaļā. Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni. Tas ir aizkustinoši raudzīties, kā bērni meklē savu vecāku tuvumu, vēlas viņiem pieglausties, būt pastāvīgi viņa tuvumā, kur viņa jūtas drošībā. Šo pašu arī Pāvils attiecina uz mums. 2. pants. Dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Dzīvojiet mīlestībā, kas upurēs sevi, kas nemeklēs savu labumu, bet otru labumu. Tāds ir aicinājums. Un tālāk Pāvils turpina, bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša. Man šķiet, ka šīs trīs lietas mēs varētu nodēvēt par mūsdienu sabiedrības pamatvērtībām. Netiklība, netīra dzīve, mantkārība un daudzas citas tādas lietas. Šodien nešķiet pat nekas īpaši slikts. Tā ir cilvēka dzīves ikdiena un daudzi tā dzīvo visā pasaulē. Bet Pāvils saka, lai tas viss ir tālu prom no jums. Tāpat arī bezkaunība, tukšas vai muļķīgas runas, jo tādas lietas neklājas, bet vairāk lai gan ir pateicība. Citiem vārdiem sakot, Pāvils saka, šīs nevajadzīgās ļaunās lietas aizvietojiet ar ticību, dievbijību un pateicību. 15. pantā mēs varam lasīt, tad nu raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Mums ir jāatceras, ka katrai mūsu izvēlē ir sekas, un šīm sekām ir arī mūžības vērtība. Tādēļ Pāvils saka, raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat. 16. pantā mēs lasām, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Angļu tūkojums saka, izmantojiet katru iespēju. Patiešām, laika izlietojums šodien ir ļoti būtisks. Daudz cilvēku atzīst, ka laiks iztek tā kā ūdens caur pirkstiem un pazūda. Dienas pārvēršas nedēļās, nedēļas mēnešos un gadi aizskrien ļoti ātri. Dieva vārds mūs aicina izmantojiet šo laiku liederīgi. Šīs dienas ir ļaunas. Izmantojiet iespējas, kuras jums paverās, lai varētu cilvēkiem apliecināt arī savu ticību un to, kas ir rakstīts Dieva vārdā Bībelē. 17. pants mūs aicina, nepadodieties neprātām, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Nepadodieties neprātām, kas valda pasaulē, kur neticīgi cilvēki sacenšās cits ar citu, bet cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga, jūsu dieva prāts, jūsu glābēja prāts. Šeit vietā būtu jautājums, kā mēs varam saprast dievu prātu un vai tas vispār ir iespējams? Atbilde ir ļoti īsa un vienkārša. Patiešām tas ir iespējams. Tu atklāji Bībeli. Kaut vai ļoti populārais teksts Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļa un 16. Pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dieva vārds mums atklāja, ja cilvēks to vēlas, viņš sapratīs Dieva gribu. Jēzus stāstīja arī kādu līdzību saviem klausītājiem, kur mēs varam atrast Mateja evaņģīlija 20. Nodaļā. Šī līdzība skan šādi. Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja, dēls, ej un strādā šodien manā vīna dārzā. Un tas atbildēja un sacīja, jā, kungs, bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat, un tas atbildēja un sacīja, es negribu. Pēc tam viņam palika žēl, un viņš tomēr aizgāja. Un Jēzus uzdod saviem klausītājiem jautājumu, kurš no šiem diviem ir darījis tēva prātu? Man šķiet, kad cilvēka atbilde bija, vienprātīga. Pēdējais viņi sauc, pēdējais, otrais dēls. Paklausīt nevienmēr ir viegli. Varbūt tā nav mūsu pirmā izvēle, bet paklausībai ir vērtība, kā mēdz teikt, pievienotā vērtība, kas pēc tam atklājas visā turpmākajā cilvēka dzīvē. Apostols Jēkabs mūs aicina, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Tuvošanās Dievam nozīmē iepazīt viņu caur vārdu, Bībeli, iepazīt Dievu personīgos piedzīvojumos, iepazīt viņu lūkšanās un iepazīt savās ikdienas dzīves gaitās. Bībele saka, ka Dievs ir pacietīgs ar visiem. Patiešām, ja mēs pārdomājam savu dzīves ceļu un arī, ja es par to domāju, Dievs daudzus gadus ir bijis ļoti pacietīgs ar mani, un jāatzīst, ka viņš joprojām tāds ir. Bībelē ir teikts, viņš piedod visus mūsu grēkus. Reizēm cilvēki jautā, vai patiešām visus? Dievs saka, visus. Nav tādu grēku, kurus viņš nevarētu piedot, jo Dievs ir žēlastības Dievs. Ja mēs nožēlojam un vēlamies atbrīvoties no šiem grēkiem, viņš piedod. Tā it kā mēs nebūtu grēkojuši. Vēl Bībelē ir teikts, ka Dievs piedod nezināšanas laikus. Interesantu tekstu mēs varam lasīt apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļā. Tā ir apustuļu Pāvila uzruna atēniešiem. 30. un 31. Pants. Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās, caur kādu vīru, ko viņš ir izredzējis un par ko viņš visiem liecību devis to uzmodinādams no mirušiem. Atstādams neievērotus nezināšanas laikus. Angļu tūkojums saka, neievērodams cilvēku ignoranci, neievērodams cilvēku bezdievību, neievērodams ceļus, kur viņiem patīk un kur aizved pazušanā, Dievs tagad visus cilvēkus visur aicina atgriezties no grēkiem. Mēs dzīvojam krīzes laikā. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir neziņa par rītdienu, nemaz nerunājot par nākošo mēnesi vai gadu. Un tieši tādēļ Dieva tuvums un viņa aicinājums kļūst īpaši svarīgs. Jēzus Kristus krusta nāva un augšām celšanās notikums ir pagrieziena punkts pasaules vēsturē. Tuvojas Bībeles vissvinīgāko apsolījumu piepildījumu stunda. Patiešām tagad ir nebijuši iespēju laiks. Bībele saka, evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals, kas būtībā būs jauns sākums. Dieva vārds mūs uzrunā un saka, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena. Tev, man, ikvienam cilvēkam, kurš dzīvo šajā laikā. Jo Jēzus Kristus atdeva savu dzīvību, lai ik viens, kas izvēlas pieņemt šo dievišķo aicinājumu un kļūstot par viņu sekotāju, varētu iemantot mūžīgo dzīvību, par kuru lielākas vērtības šajā pasaulē nekad nav bijis un nebūs. Gaidot mūsu kunga godības pilno atnākšanu, vienmēr atcerēsimies, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs neesam robotu konkurenti vai mākslīgā intelekta sabiedrotie. Mūsu piederība ir debesis. Kristus atdevis sevi, lai glābtu tevi. Tas ir evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts visai cilvēcei. Atcerēsimies šos vārdus no vēstules ebrejiem 12. Nodaļas. Raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Allaž domājiet par viņu, lai spēks un gudrība nāk no debesīm. Lai Dieva žēlastība, svētība un svētā gara vadība ir ar mums visiem, līdz Kristus dienai. Āmen. Mūsu debes Tēvs, mūsu lūkšana ir pateicība. Mūsu lūkšana ir pateicība par Jēzu Kristu, kurš atstāja debes godību, lai pieņemtu cilvēku miesu un veidolu. Mūsu pateicība ir par Kristus pazemošanos un krusta nāvi, par apkaunojumu, kur viņš panesa mūsu dēļ. Mūsu pateicība ir par Kristus augšām celšanos, kas sniedz cerību ikvienam Kristus sekotājam. Mūsu pateicība ir par laiku, kurā mēs dzīvojam un laika zīmēm, kas liecina, ka Jēzus Kristus atgriešanās ir ļoti tuvu. Mūsu pateicība ir par svētības pilnajām dāvanām, kuras varam baudīt ik dienas, par žēlastību, kurā tu mūs uzturi. Un mūsu pateicība, kungs, ir arī par mūžīgās dzīvības dāvanu, kuru tu tik dāsni piedāvā katram cilvēkam, aicinādams un gaidīdams uz cilvēku izšķiršanos. Mēs pateicamies, kungs, par tavu pacietību, kas ir bijusi tik liela, un par tavu žēlastību, kas ir tik visaptveroša, ka tā aptver visu cilvēci un katru cilvēku atsevišķi. Mēs pateicamies, kungs, ka vēl ir žēlastības laiks, kad varam nest labo glābšanas vēstu vēl daudziem cilvēkiem. Un mēs lūdzam par tiem, par kuriem arī lūdza Jēzus, kuri vēl pieņems, kuri ticēs un uzticēsies viņam. Mēs lūdzam par svētā gara izliešanos vēlā lietas veidā, kā tas apsolīts tavā vārdā šajā gala laikā. Mēs lūdzam par svētībām ikvienam Latvijas kristīgā radio klausītājam. Lai tava žēlastība un miers, kungs, ir ar mums, lai tavs svētais gars mūs vada un pasargā līdz tai dienai, kad mēs sastapsimies ar mūsu kungu un glābēju. Viņa vārdā mēs to lūdzam un pateicamies. Āmen.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā aizvadītajā pusstundā. Atgādinu, ka šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs nākamā sestdien 8:00 no rīta. Aktuālāko informāciju par mūsu draudzes darbību varat atrast mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!